Varus mei meus, et suos amores, visum dux erat ei fortiosum. Scordillot mihi tum repente visum, non san in lepidum, nec in venustum. Quod venimus, incidere nobis sermones vari, quibus, quid esset iam vitinia, quomodo saberet, et conam mihi povuesset aere. Respondit quod erat, nihil nec ipsis, nec praetoribus esse, nec cohorti, cur quisquam caput unctius referret, praesertim quibus esset irrumator, praetor, nec faceret pilli cohortem. Ad certe tamen, inquiunt quod illic natum dicitur esse, comparasti ad lectic homines? Egut puellae unum me facerem beatiorem, non inquam mihi tam fuit maligne, ut provincia quod malignit isset, non pos hoc homines parare rectos. At mi non lucerat nec hic, nec quillic fractum qui veteris predem grabati in collo sibi collocare posset. Hic illud decuit cinae diorum, quaes inquit mihi mica tulle paumum istos commoda, nam volat sarrapim deferri. Mane inqui ipu ellae, istud quod modo dixeram habere, fugit me ratio, meus sodalis, cinnest Gaius, issibi paravit. Ver utrillius an mei, quid ad mei, utor tam bene quam mihi pararim. Sed in sursa malet molesta vivis, perquem non licet esse negligentem.